14 24
Salamlıyorum sizi aziz gençler. Azalık Radyosu'na köklenmişsiniz. 14.24 verişini dinlersiniz. Aparıcınız ben olacağım 25 dakika ərzində. Müsali Ali Bəyli. Tabii ki ben tək deyiləm. Stüdyada qonaqlarım var. Və bu gənclərle biz 2010 necə keçdi və 2011-ci ilə necə gedirlər? Hansı gözləntiləri var? Bu haqda danışacağıq. Qonaqlarımız sizə Azərbaycan Gənclərinin Avropa İntegrasiya Təşkilatının rəhbəri Gülsəy Səfərova, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Əbu Fəz Qurbanlı və Azərbaycan Liberal Gənclər Assosiasiyasının üzvü Səbuhi Qafarov. Hoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Sizə də təşəkkür edirik.
Necə yadda qaldı keçən bir il?
Təşkilata rəhbəri kimi buradayımsa düşünürəm ki, təşkilatın daha çox gördüyü işlərdən danışsaq daha yaxşı olar. Belə deyək, keçən 2010-cu il bizim təşkilat üçün çox uğurlu saymaq olar. Çünki bunun uğur göstəriciləri kifayət qədər yüksəkdir. Yəni, əslində layihələr, söhbət layihələrdən getmək, söhbət konkret cəmiyyətdə olan müsbət təsirlərin doğurduğu nəticələrdən gedir. Biz müxtəlif istər rəsmi qurumlarla, istər beynəlxalq təşkilatlarla və həmin o icmaların, icmalara daxildir. Yahudilər, Ruslar, Yunanlar, Tatarlar, Türklər və s. digər xalqlar, Ukraynlar hətta və biz onlarla birlikdə mədəni inteqrasiyanı təşkil edəcək tədbirlər həyata keçirmişdik. Digər uğur göstəricilərindən biri biz siyasi elita ilə gənc arasında dialoq yarada biləcək və qabiliyyət bacarıqlarını göstərəcək Gənclərin Uğur Mərkəzini təsis etdik. Gənclərin Uğur Mərkəzinin əsas məqsədi ona ibarətdir ki, millət vəkilləri və gənclər arasında dialoq yaratmaq. O nəticələrdən də danışa bilərəm, ancaq digər məsələlərə keçim. Biz Azərbaycana təşkilat olaraq ilk dəfə olaraq, ümumiyyətcə qeyd aləmində bu ilk dəfə idi, Fransız Milli Agentliyi ilə və birbaşa Fransız təşkilatı ilə birgə bir beynəlxalq layihə həyata keçirdik. Hansı ki, Avropanın 12 dövlətindən 45 nəfər iştirakçı gəldi, mədəniyyət mübadiləsi təşkil edi və artıq həmin o 10 gündən sonra bizim əlimizdə konkret elə bir nəticələr əldə oldu ki, artıq biz 2011-ci ildə həmin o 12-45 nəfərli qrupla birlikdə 2 beynəlxalq layihə imza atdıq 2011-ci ildə. Saymaqla bitməz, mən düşünürəm ki, digər həmkarlara mən söz verim.
Görək, sonra onlar üçün necə oldu 2010-cu il?
Mənim xüsusilə yadımda qalan hadisələr ölkədə təbii hüquqlarımız uğrunda olan siyasi aksiyalarda cəhbəçi gənclərin, eləcə də müxalif düşüncədə olan, demokratik düşərgədə olan, həmçinin heç bir siyasi partiyanın üzvü olmayan gənclərin dəfələrlə həbslərə məruz qalması ilə, təzyiqlərə məruz qalması ilə yadımda qaldı. Başqa bir tərəfdən bizim hamımızın böyük sosial problemlər içərisində yaşadığımız bir vaxtda ölkənin məmur alqarxlarından birinin oğlunun milyonlarla pulu özünün yeyib içməyinə, ayətinə xəsrəməyə yadımda qaldı. Wikileaks'in informasiyaları əsasında Talih Heydarovun bahalı təyyarələr almaq xəbəri ilə yadımda qaldı. Xüsusilə xaricdə təhsil alan ölkələ tələbələrin sayının azaldılması və ora ayrılan pulların azaldılması ilə yadımda qaldı. Xüsusilə Gənclər İdman Nazirliyinin sönük fəaliyyəti, daha çox idmana fokuslanmış fəaliyyəti yadımda qaldı. Dağıstanda Gənclər Günü kimi mənasız bir tədbirlər keçirilməsi yadımda qaldı. Və mən təşkilatı sırf olaraq öz təşkilatımızın gördüyü işlərdən və uğurlardan danışmaq istəmirəm. Mən bütün mənada Azərbaycan gəncliyinin vəziyyətini demək istəyirəm. Yəni biz görmədik ki, 10-cu ildə hakimiyyət hansısa bir konkret addım atdı. Ölkə gəncliyinin problemləri həll olundu. Qul bazarlarına gənclər yığışdırıldı. Onların təhsil problemləri həll olundu. Amma əksinə ilin sonunda biz Təhsil Nazirliyindən hətta belə bir mesaj aldıq ki, təhsil haqlarının qaldırılması məsələsi ortaya çıxa bilər. Həmçinin 2009-cu ildə ali məktəbə qəbul olanların 59%, 60%, 200-dən artıq bal topla bilməmişdi. 2010-cu ildə də həmin rəqəmlər yenidən ortaya çıxdı. İpoteka sahəsində olan problemlər həll olunmadı. İşsizlik sahəsində olan problemlər həll olunmadı. Bu yaxınlarda Əmək və Əhali Məşğulluq İdarəsi təxminən 15 mindən artıq iş yerini təklif etdi və o iş yerinə müraciət edənlər də daha çox gənclərdir, amma cəmsi 5000 nəfər işlə təmin ola bildi, onlar da çox az əmək haqqı ilə. Müsbət hadisəni qeyd etmək istəyirəm. Həm seçki dövründə, həm seçkidən sonrakı dövründə, həm də seçki ərəfəsində ölkə gəncliyinin konkret fəaliyyəti oldu. Bu seçkilərin müşahidəsi ilə bağlı, seçkidən əvvəl sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasına etiraz əlaməti olaraq, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsinə etiraz əlaməti olaraq və seçkilərdə seçici kimi iştirakla bağlı olaraq və gəncliyin bu istiqamətdə təşkilatlanmış biz fəaliyyətini gördük. Müsbət bir hadisə kimi də qeyd etmək olar, amma hesab edirəm ki, adamların günahı olmadığına görə bunu müsbət hadisə kimi qeyd etməyə ehtiyac yoxdur. Amma bir tərəfdən hakimiyyətin mahiyyətinə baxanda sevinməmək olmur. Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsdən buraxılmasını nəzərdə tuturam. İmkan var idi ki, 2010-cu ildə Azərbaycan hakimiyyəti gənclər sahəsində öz siyasətini bir düzəliş etsin, amma biz bunu görə bilmədik. Özünə yaxın olan gənclərə kifayət qədər böyük maliyyə dəstəyi verir, amma sonradan da özləri etiraf edirlər ki, gənclər təşkilatlarının sərgisində biz onların ortaya heç nə qoya bilmədiyini şahid olduq.
Əbülfəz bəy danışdıqca həmin o hadisələri nəzərimdən keçirirəm. Mən bir çox Əbülfəzin dediklərinə razıyam, amma ondan qabaq mən təşkilatımız haqqında qısaca məlumat verim. 2010-cu ildə biz nə edirik? Biz Azərbaycanda liberal dəyərlərin yayılması üçün fəaliyyət göstərən təşkilatıq. Həmin o dəyərlərin yayılması üçün biz nəzərdə tutduğumuz təlimlərimizi davam elətdirdik. Bundan əlavə biz Azərbaycanda ilk təşkilatıq ki, Ümumdünya Liberal Gənclər Federasiyası var. Yəni burada bütün dünyanın liberal gənclər təşkilatı toplaşır. Həmin təşkilatın tam hüquqlu üzvüyük. Keçən il ərzində biz koalisiya qurduq, gənclər təşkilatlarının koalisiyası. Üç təşkilatın birgə təşkilatçılığı ilə biz region gənclər üçün blokçuluq fəaliyyətini öyrətdik. Yəni siz bu günlərin Balakəndə, Qaxda, tutaq ki, Qazaxda, Aqstafada, Salyanda, Şirvanda, Şabranda getsəz, ən azı bir 3-4 nəfər gənc tapacaqsınız ki, orada bloqu var. Bizim uğursuzluğumuz da oldu keçən il. Biz seçkilərdən bağlı müşahidəçilik, yəni bizim partner təşkilatımız var idi, Silba. Bu, Danimarkanın təşkilatıdır. Onlarla birgə biz müşahidəçilik fəaliyyəti təşkil eləməliydik. Çox təəssüf ki, heç bir səbəbsiz bizim partner təşkilatı MSK qeydiyyatdan keçirmədi və biz həmin fəaliyyəti həyata keçirə bilmədik. Hətta bizim qonaqlarımız gəldi, Belarusdan birbaşa gəlmirdi, Gürcüstandan gəlirdi. Heç bir səbəb olmadan, bilirsiniz ki, Belarusdan Azərbaycana viza rejimi lazım deyil, viza. Heç bir səbəb olmadan düşürtdülər, təzdən geri qaytardılar. Siz gördünüz sosial şəbəkələrdə xeyli seçki pozuntuları ilə bağlı videolar oldu. Facebook şəbəkəsində var idi. Gənclərin göstərdiyi, belə deyək də, mübarizənin bu nəticəsidir. Bu məni çox sevindirdi. Yəni bu deməkdir ki, Azərbaycanda gənclik hələ tam sındırılmayıb. Gənclik var.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Əziz dinləyicilərimiz, əziz qonaqlar, bu arada istərdim bir sorğumuz var, gənclər arasında keçirilmiş sorğudur, ona qulaq asaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2010-cu ilin 12 avqustundan başlayaraq 2011-ci ilin 12 avqustuna qədər beynəlxalq gənclər ili elan edib. Görək, gənclər bu haqda nə düşünür, onlar üçün necə keçdi bu bir il? Sorğunu həmkarım Gülnar Axundova keçirib.
2010-cu il gənclər ili elan olmuşdu, bu il sizin yadınızda nə ilə qaldı?
Şən keçdi. Yəni, istirahat, saat, belə deyirəm.
Rahat həyatda qaldı. Və siz istədinizmi ki, bu gənclər ilidir?
Bəli, istədim. Elə ki, keçənlə baxacaq, bu çox yaxşı keçdi də.
Yəni ki, bu üçün sizə şərait yaradılmışdır, yəni istirahat.
Bəli, şərait yaradılmışdır.
Bu il valla o qədər işləmişəm ki, iş ilə. Gənc olmağıma baxmayaraq çox işləmişəm.
Siz hiss elədinizmi ki, bu gənclər ilidir?
Valla, belə baxanda elə də yox.
Sinəməli?
Yox. O qədər başım qarşıq olub ki, ona cür.
Elə bir, yəni, elə bir ciddi şey olmayıb ki, mənim yadımda qalsın. Normal, adi.
Adi, bəs hiss elədinizmi ki, gənclər ilidir? Yəni, belə bir şərait görmək?
Yox, xeyr. Heç də istənəmədim.
İnstitutə girmişəm də, şu.
Şu, başqa heç nə qalmadı.
Yox, da.
Bəs hiss elədinizmi ki, bu gənclər ilidir?
Hiss elədik də, da.
Aha, da hiss elədik.
İnstitutə girəndən sonra hiss elədik.
İnstitutə girəndən sonra hiss elədik ki, biz gənc. Gənc.
Başqa heç nə?
Yox.
Niyə hiss eləmədi ya? Hiss eləmədi, hə? Mən hiss elədim. Biz kafedə. Dedi olar.
Başqa gənc kimi, nə hansı həyatınızda? Kafe həyatından başqa.
Kafe həyatından başqa heç nə?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Diqqət, Azadlıq Radiosunu veb-saytdə izləyən oxucu və dinləyicilərimizin nəzərinə. Əgər azadlıq.org ünvanı və ya başqa səhifələrdən səhifəmizə daxil olanda sayt açılmırsa, www.azadsiz.org ünvanından istifadə edin. Bu zaman www hərflərini yığmağı unutmayın. 3. www.azadsiz.org ünvanı sizi dünyanın istənilən yerindən bizim səhifəmizə gətirəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında Gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər.
Bir daha salamlayıram sizi, əziz dinləyicilərimiz. 14-24 verilişinə köklənmisiniz. Bələdçiniz mənim, Müsalə Əlibəyli. Bugün studiyamızdakı qonaqlarla 2010-cu il necə keçdi gənclər üçün, nələrlə yadda qaldı deyə müzakirə edirik. Studiyadakı qonaqlarım Azərbaycan Gənclərinin Avropa İntegrasiya Təşkilatının rəhbəri Gülsel Səfərova, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı və Azərbaycan Liberal Gənclər Assosiasiyasının nümayəndəsi Səbuhi Qafarovdur. Bayaq qeyd etdiyim kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu ili gənclər ili kimi elan edib və beynəlxalq gənclərinin şüarı nəsillər arası dialoq və qarşılıqlı anlaşmadır.
Sizcə alınır mı? Yəni artıq avqustda nə qədər keçib? Yəni nəsillər arası bir anlaşma var mı?
BMT-yə cavab verməmişdən öncə bəzi çıxarışlarımı deyim sizə. Hər hansı bir təşkilat qarşısına qoyduğu məqsəddə 2010-cu ildə nail oldu mu, olmadısa səbəb nə idi? Əgər olmadısa, qarşı tərəfə üzərinə atmaq məncə o həmin o təşkilatın uğursuzluğu deməkdir. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, gənclər təşkilatı sferasında ən mühüm hadisə ABŞ-ın dövlət katibi xanım Hillary Clinton Azərbaycana səfəri oldu və bizim təşkilat, daha doğrusu mən 10 nəfər gənclərdən biri oldum ki, həmin onunla görüşməyə nail oldum. Biz demokratiyadan danışırıq. O demokratiyanı tamamilə fərqli görür. O demokratiyanı hakimiyyətdə günahlandırmırdı. Xanım Hillary Clinton demokratiyanı birbaşa gənclər dedi ki, siz qurursunuz. Hakimiyyətin burada heç bir hakimiyyət modeli verir. Amma demokratiyanı quran xalqın özüdür. Şəxsən Hillary Clinton'ın dediyindən mən oradaydım. Yəni bunu öz dilindən dedi. Bu bir tərəfə. Keçən yenə deyirəm, bizim təşkilatdan bir uğur göstəricindən ibarət oldu ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2010 insan inkişafı hesabatı keçirildi və bildiyiniz kimi Azərbaycan 37 pillə səhvləmirəmsə irəlilədi. Son 5 il ərzində insan iqtisadi, siyasi, sosial göstəricilərinə görə düz 37 pillə irəlilədi. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti bu statistikanı vermədi. Bu statistikanı hamının dediyi ümumbəşəri dəyərləri təbliğ etdi. Tolerantlığı bir növrə tutduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 5 illik hesabatında oldu və bu düşünürəm ki, Azərbaycanlar regionda lider dövlət olmasından dəlalət edir. O ki, qaldı bir illik məsələyə. Mən düşünürəm ki, insan inkişafı hesabatına görə bir illiyi, belə deyə də, gənclər ili kimi elan etdilər. Çünki orada bu məsələyə toxundular. Və keçən il ən yadda qalan məsələlərdən də biri oldu. Dünya Azərbaycanlı gənclərin birinci konqres həyata keçirildi. Və biz orada çox rahat demokratiyadan danışdıq. Çox rahat Azərbaycan Avropada belə deyək, diaspora işində əldə edəcəyi və ya əldə etmiş nailiyyətlər barədə danışdıq. Nə heç kim bizə təzyiq göstərmədi. O konqres bizə buna gətirib çıxartdı ki, biz artıq 2011-ci il artıq 3 beynəlxalq layihələ Azərbaycanı dünyada tanıtdıracaq. Mən düşünürəm ki, hər bir təşkilat, hər bir qurum buna çalışmalıdır və ya çalışmamalıdır ki, öz işini başqa tərəfə atsın.
Yəni biz biraz başqa tərəfə getdik. Biz deyəsən şeydən danışırdıq da, yəni ki, alınır, alınmır. Bu anlaşma Azərbaycandan söhbət gedir də. Mənə gəlir ki, bu anlaşmanı əldə eləmək mümkündür. Bunun üçün hər iki tərəf, həm tutaq ki, gənclər, həm biraz yaşlı nəsil bu iradə ortaya qoymalıdır. O mənim istədiyim adamlar, mənim əhatəmdə olanlar gənclərdir. Yəni öz praktikamı, öz təcrübəmi götürürəm və bu qəşəng alınır. Yaxşı alınır. Biz bir yerdə işləyirik, biz bir yerdə fəaliyyət göstəririk, biz bir yerdə ideyalar ortaya qoyuruq, biz bir yerdə çalışırıq ki, nə isə düzəltməyə nail olaq. İndi düzə alınır bu, alınmır bu başqa məsələdir. O ki, qaldı, doğrudan da keçən il elə bir oldu ki, gənclər təşkilatları üçün əsasən onu deyirəm, gənclər təşkilatlarının xarici əlaqələri çox yaxşı inkişaf elədi. O ki, qaldı demokratiya məsələsinə, demokratiyanın danışmaq məsələsinə, Gülsel deyir ki, tutaq ki, nə isə eləyə bilmirsənsə, o sənin problemindir, sənin uğursuzluğundur, mən biraz bundan razılaşmaq istəmirəm.
O cür demədim də, yəni ki, hər bir təşkilatın özünün məqsədi var və əgər təşkilat yaranıbsa, məqsədə nail ola bilmirsə, onu qarşı tərəfə atmaq lazım deyil. Birinci özündən başlayıb sonra qarşı tərəfə keçmək olar. Çünki qarşı tərəf onsuz da müəyyən imkanlar yaradılıb. Yaradılıb ki, təşkilat yarada bilmirsən.
Çox sağ ol, mən istəyirdim sən deyəsən, sənin dediyin və elə münasibət bildirim.
Məsələ
bundan tutur, məsəl üçün Azərbaycan liberal gənclər asosiyasiyası. Biz Tokyo-da hansı aksiya eləmək istəyirik? Hər hansı aksiya, tutaq ki, Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı ciddi problemlər var. Var da, yəni bunu gizlətmək mümkün deyil. Biz tutaq ki, bundan bağlı bir aksiya eləmək istəyirik. Demokratik cəmiyyət, normal cəmiyyət olsa biz bunu eləyə bilərik. Bu bizim uğursuzluğumuz deyil ki, biz küçəyə çıxan kimi...
Sizin məqsədiniz bizi, aksiya keçirtməkdir, təşkilatın məqsədi.
Bizim məqsədi, yox, bizim məqsədimiz Azərbaycanda... Yox, bizim məqsədimiz...
Sadəcə olaraq siyasi partiyanın bir hükümət təşkilatın qarışdırmaq.
Hayır, şeyləm, mən siyasi partiya deyiləm. Mən qeydiyyatdan keçməyən gənclər təşkilatı.
Müraciət eləmişsiniz?
Bəli, müraciət eləmişik. Mən qeydiyyatdan keçməyən gənclər təşkilatının nümayəndəsiyəm. Bizim məqsədlərimizdən biri insan azadlığıdır. İnsan azadlığı deyəndə bura söz azadlığı da daxildir. Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində çox ciddi problemlər var. Ən ciddi problemlər, yəni göstəricisinin birini deyim, Azadlıq radiosu FM-ə keçə bilmir. Biz aksiya eləmək istəyirik. Biz çölə çıxan kimi qolumuzu vururlar, parırlar idarəyə. Amma normal cəmiyyətdə, yəni sən istədiyin vaxtı, istədiyin icazəli, icazəsiz, yəni ki, aksiya edirsən. Azərbaycandan kənarda qalıb, təzdən girirsən içəri, Azərbaycanın sərhədinə keçib. Onun altında baş verənlərə baxanda adam Azərbaycanlı olduğuna görə xəcalət çəkir. Azadlıq radiosunda bu prezidentin ad günü ilə bağlı bir fotoreportajlar, fotolar var idi. Qadın var idi, yerdən...
49 metrlik tort.
49 metrlik tortdan söhbət gedir. Yerdən tortu yığışdırır. Yəni ki, 2010-cu ilin Azərbaycanı o şəkildə var. Azərbaycanın təbii sərvətləri də var. Azərbaycanın insan resursları da var. Azərbaycanda intellektuallar da var. Hər şey var. Yəni, o tort var. Amma torta yaxın durmaq mümkün deyil. Bax, Azərbaycan, 2010-cu ilin Azərbaycanı, bax, həmin o şəkildir.
Bizim ölkənin gəncliyi daha çox, mən əminəm ki, Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil almaq istəyir, amma bizim hökumət rəsimləri, məsələn, belə deyək, ölkənin baş müəllimi, təhsil naziri Müslim Mərdanov deyir ki, onların başı yürür, onlar Çində və Singapurda təhsil almalıdır. Bu, anlaşmamanın bir nümunəsidir. Götürək, məsələn, ali məktəblərdə, sonra Elmlər Akademiyasında olan yaşlı müəllimlərin hələ də öz işində qalması. Xeyli sayda da kəndarda dayanıb orada işləmək istəyən gəncləri. Amma müəyyən mənada anlaşma var. Məsələn, illər öncə Azərbaycanda Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizə aparmış bir nəsil var idi və bu gündə Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan gənclik var. Məsələn, mən 2000-ci ildə Xalq Cəbhəsi partiyasına qoşulmuşam, amma ötən ildə bizim partiyanın sıralarına təxminən 1989-1990
1990-cı illərin də doğulmuş xeyli sayda gənclik bizim partiyamıza təxminən bir dəfə 30 nəfər, bir dəfə 25 nəfər gənc partiyaya üzv oldu. Mən ən aktivistlərini sayıram. Amma qarşı tərəfdə hakimiyyət tərəfində isə hakimiyyət nümayəndələrindən biri Aydın Mirzəzadə dedi ki, 90-cı illərdə doğulmuş gəncliyin problemləri var. Düşüncəsində problemlər var, onlar tramval. Anlaşma var, amma bir qədər ironik səslənir, amma fəallıq bundan ibarətdir də. İndi Gülsel xanım buna etiraz edəcəksə özü bilər onun haqqıdır. Gülsel xanım burada bir fikir bildirdi. Dedi ki, Hillary Clinton dedi ki, demokratiyanı gənclər qurmalıdır. Təəssüf edirəm ki, Avropa inteqrasiya xəttini tutmuş gənclik demokratiyanın idarə etmə forması olduğunu yaddan çıxardır. Demokratiya ideologiya deyil və idarə etmə formasıdır. Və bu idarəçilik isə Azərbaycanda sıravi vətəndaşların və yaxud hansısa hüquqi bir qurumda, təşkilatda birləşmiş gənclərin əlində deyil. Hakimiyyətin əlindədir. Demokratiyanın formalaşdırılması hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilə bilər. Azərbaycan kimi nümunə olacaq xeyli sayda dövlətlər olub. Serbiya, Polşa, Gürcüstan, Ukrayna. O ölkələrdə də demokratiya uğrunda mübarizə aparan bizim kimi təşkilatlar var. Azərbaycan demokratiyanı Azərbaycan hökuməti qurmalıdır və siz Azərbaycan hökumətini məsuliyyətdən azad etmək haqqınız yoxdur. Əslində bu dolayısıyla mən onu xatırlatdı ki, İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda Azərbaycan xalqı demokratiya hazır deyil. Yəni barbardır. Ona görə Azərbaycan hökuməti özü bu məsuliyyətdən özünü azad hesab edir. Ölkənin böyük pul gəlirləri var. Ölkədə intellektual imkanlar var. Baxmayaraq ki, BMT-nin açıqlamasına görə Azərbaycanda əhalinin yalnız 11% ali təhsillilərdir. Gürcüstanla müqayisədə bu çox aşağı rəqəmdir. Bu da BMT-nin açıqladığı bir, UNESCO-nun açıqladığı bir hesabatdır. Problemlər var, amma bu problemlərin həlli üçün ölkənin intellektual imkanlarından istifadə olunmur. Füzey xanım, mən bu problemləri qabardan da mən öz təşkilatımın uğurlarından danışmaq istəmədim. Kifayət qədər uğurlarımız var. Xalq cəbhəsinin gənclər komitəsinin strukturunun möhkəmlənməsi, daha çox gənclərin siyasi proseslərə qatılması kimi vəzifələri həyata keçirdir və biz bu istiqamətdə müəyyən uğurlar əldə edə bilmişik. Amma mən geniş mənada ölkə əhalisinin 35%-ni təmsil edən olan gənclərin problemlərindən danışmaq istədim.
Bütün fikirləri mən normal qarşılayıram. Bir siyasi partiyanın gənclər komitəsinin, xüsusilə də müxalifət siyasi partiyasının gənclər təşkil komitəsinin bu cür mövqeyə çox normaldır. Yəni bütün dünyada bu normal qəbul ediləndir. Məsələn, mən bir qeyd rəhbər kimi danışacağım. Çünki mən siyasətdə deyiləm, ancaq Əbülfəz siyasətdədir. Fransada gənclər təşkilatların siyasi partiyaların, gənclər təşkilatların komitələrlə görüşdüyüm anlarda onlar heç vaxtı hakimiyyətin mənfi nöqtələrinə vurmayıblar. Nəyə görə? Onlar deyirlər ki, bizim ideologiyamız daha yaxşıdır. Bu hakimiyyətdən daha yaxşıdır. Amma Azərbaycanda tək AXCP-ni demirəm, yəni digər müxalif partiyalarda deyirəm. Onlar yeni ideologiya göstərmir. Onların zəifliyindən ibarətdir ki, yeni ideologiya yoxdur və şəxsən mən bir gənc olaraq inana bilmərəm. Çünki onların yeni ideologiyaları yoxdur. Amma mövcud hakimiyyətin azərbaycançılıq ideologiyası var, hansı ki mənə o çox yaxındır. Əbülfəzə mən onu demək istəyirəm ki, biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq biz siyasi kursu tutmuruq. Çünki bizim ixtiyarımız yoxdur. Biz ictimai birlik. Mən hal-hazırda çox yaxşı Avro İnteqrasiyanın Azərbaycan Gənclər Avropa İnteqrasiyası təşkilatı rəhbəriyəm və biz burada əsasən Azərbaycan gəncində sosio-mədəni inteqrasiyanı təmin edirik. Siyasi inteqrasiyanı biz təmin eləmirik, halbuki biz bir sıra proqramında iştirak edirik.
Azərbaycanın, Latviyanın, Litviyanın, Estoniyanın, Avropanın hansı dövlətinə?
Mən Fransa və Litva dedim.
Fransa ilə mübahisə eləməyin özü çox böyük yanlışlıqdır. Azərbaycandakı real vəziyyətə baxın, gedin Baltikan ölkələrdəki vəziyyətə baxın, Avropadakı partiyaların vəziyyətinə baxın. Ondan sonra gəlin müqayisə eləyin. Avropanın heç bir dövlətində, nə də Baltikanın dövlətlərinin heç birində siyasi partiya qərargahsız fəaliyyət göstərmirsiniz. Bunu unudub demirsiniz. Siz bunu bilirsiniz.
O sizin uğursuzluğunuzdur əzizim.
Və mən üzr istəyirəm. Səbəb xahiş edirəm. Və qısa mən başa düşürəm ki, Gülsel xanım bu həqiqətləri başa düşür. Sadəcə olaraq onun tutduğu mövqe həqiqətləri dilə gətirmək imkan vermir və mən hətta onu heç hesab eləmirəm ki, o bu gün ölkədə olan problemlərə cavab deyə bilər.
Aşağı salıb işləyirik. Bizim fikrimiz yox.
Bu yaxınlarda Işıq Hızı görmüş Ələkbərin Amnezya romanı var. Orada Gəncə Milli var. Avtoritar rejimin başçısının arvadı və sonradan ölkə başçısı olan xanım. O Gəncə Milli çox yaxşı orada yazıcı qeyd edib ki, Avropalılara özünü doğma göstərmək üçün, Avropalı olduğunu göstərmək üçün ilk növbədə geyiminə fikir verirdi, ilk növbədə davranışlarında bunu nümayiş etdirirdi, ilk növbədə addımlarında bunu göstərdi. Azərbaycan hökuməti təxminən həmin qərrə millinin yolunu tutdu və təəssüf edirəm ki, sizin gənclər təşkilatı da həmin yoldasınız. Bilirsiniz, üzdə biz Avropa inteqrasiya, üzdə biz Avropa millik, amma siz deyirsiniz ki, ölkədə siyasi partiyanın qərargahı yoxdur, bu bizim uğursuzluğumuzdur. Bütün dünyada siyasi partiyalar dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Gedin bu Avropa təcrübəsindən bunu öyrənin, sonra gəlin bizə bu məsələləri rədd tutun. Mən ölkənin problemlərini qabartmayandan sonra deyəcəm ki, İlham Əliyev kimi Azərbaycan analoq olmayan inkişafa malikdir. Axı yoxdur belə bir şey. Yalan deyirsiniz axı. Bu var ortaya qoyun, bunu sübut eləyin. Oturduğunuz radionun, FM tezliyi yoxdur. Siz bunu deyə bilmirsiniz. Siz bəlkə bu problemi deyə bilmirsiniz.
Cavab verim. Və mənim bütün sualınıza cavabım var. Siz narahat olmayın.
Bilirəm, bilirsiniz necə?
Bilirsiniz
ki, var. Çünki mən
Mən öz işlərimdən danışanda o qədər həvəslənirəm və gələcək işlərimə planlar hazırlayıram. Mənə o maraqlı deyil. Belə deyək də, başqasının məqsədi mənə maraqlı deyil.
Başqasının problemləri maraqlı deyil.
Yox, problem yox. Mənim problemlər maraqlıdır. Çünki mən o problemlərin üzərində layihələr həyata keçirirəm.